ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Tax บักหนอม on podcast อีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่38แล้วครับผมอยู่กันในวันจันทร์ที่17นะฮะมิถุนายน2562นะครับอยู่กับพี่หนอมเหมือนเดิมนะฮะสำหรับหัวข้อในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องอัปเดตภาษีใหม่ครึ่งปี2019ที่อยากให้คุณรู้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นลองฟังกันดูนะครับผมพูดเหมือนจะมีสปอตตัดเข้าโฆษณาไม่มีอะไรก็พูดเป็นแบบนั้นพอเห็นเขาชอบทำคลิปแบบเฮ้ยต้องมาตื้อๆๆน่าสนใจแล้วก็เข้าเรื่องอันนี้ก็ปกติจริงๆแล้วมันเป็นอินโทรมาแล้วดีกว่าเราจะทำอย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้นะฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้อัดดึกมากนะครับเสียงอาจจะเริ่มแหบนิดนึงพอดีช่วงนี้งานยุ่งมากแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์มันก็เลยจะวนๆหน่อยแต่ว่าเราจะไม่พลาดครับพอดแคสต์ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมทุกวันจันทร์นะฮะตอนเช้าๆตรู่จะ 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. อยู่ในช่วงนี้นะครับยังไงมาให้ฟังได้แน่นอนนะครับผมโอเคเล่าเรื่องดีกว่าครับคือหลายคนชอบพูดอย่างนี้เนาะเวลาเข้าเดือนมิถุนายนเขาจะพูดบอกเฮ้ยผ่านมาครึ่งปีแล้วชีวิตยังไม่ไปถึงไหนเอ้ย New Year Resolution เป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วความผิดแรกที่ผมอยากพูดแล้วผมชอบแซวบ่อยๆคือมันยังไม่ครึ่งปีครึ่งปีมันต้องผ่านเดือน6ไปก่อนนึกออกไหมอันนี้มันแค่5เดือนแล้วมันเข้าเดือน6เฉยๆมันยังไม่ถึงครึ่งปีเลยอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะแต่ว่าเอาจริงมันก็เป็นความรู้สึกของคนแหละครับมันผ่านมาสักกลางๆปีแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยมันก็จะเริ่มแบบชีวิตเราอะไรอย่างไงอย่างนี้เนาะแต่เรื่องภาษีอ่ะกลับมาเรื่องภาษีก่อนเรื่องภาษีเนี่ยบอกว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ6เดือนเนี่ยยังไม่เข้าครึ่งปีอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่กำลังบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องใหญ่เรื่องใหม่แล้วเราต้องติดตามเรื่องภาษีมากขึ้นเรียนรู้ให้มันมากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้ว่าอัปเดตเรื่องภาษีใหม่ครึ่งปี2019แต่หลายคนถามอ้าวตอนที่แล้วตอน37พี่หนอมันบอกว่ามันจะมาสอนตอนต่อไปเรื่องไอ้เจ้าของธุรกิจต้องรู้ภาษีอะไรไม่ใช่เหรอต้องบอกแบบนี้ว่าขอพักไว้แป๊บนึงพอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำมาเหมือนกับเตรียมตัวที่จะไปอัปเดตความรู้ให้หลายๆที่ด้วยมันก็เลยได้เนื้อหารวมๆมาก็เลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะทำแล้วก็พูดให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็เขียนบทความไปด้วยเลยมันจะได้ครบเครื่องนะครับมันก็เลยเป็นที่มาอย่างนั้นใครที่ติดตามเรื่องว่าเจ้าของธุรกิจใหม่ต้องรู้อะไรในตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้ากลับมาเนาะอาทิตย์นี้เป็นเฉพาะกิจพิเศษอย่าเพิ่งแปลกใจแล้วก็อย่าเพิ่งว่าเพราะว่าเจ้าของรายการยังไม่ว่าเลยก็คงไม่มีใครว่าเราอยู่ดีถูกไหมฮะอ่ะกลับมาเข้าเรื่องอีกกันจริงๆจังๆละผมรวบรวมมาเป็นประมาณ5เรื่องนะครับที่คิดว่าน่าสนใจสำหรับครึ่งปีแรกแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายใหม่จริงๆที่มันเกิดขึ้นบางตัวเนี่ยมันเป็นการฟันธงหรือคอนเฟิร์มของปีที่แล้วแต่ตัวที่ออกมาบางตัวก็เป็นตัวใหม่ที่แบบไม่ได้เฮ้ยไม่ได้คิดไม่ได้คาดถึงเลยอยู่ดีก็ออกมาเรามาว่ากันนะครับ5เรื่องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยคือเขามีการประกาศใช้ตัวกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติแก้ไขมวลสรากรเนี่ยในเรื่องของที่บอกให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรอันนี้ไม่ใช่เรื่องของดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นแต่ผมกำลังจะพูดในเรื่องของที่บอกว่าเงื่อนไขที่สรรพากรจะตรวจสอบบัญชีธนาคารเราได้ไอ้ที่บอกว่าตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปหรือ400ครั้งขึ้นไปแล้วก็ยอดรวม2ล้านบาทไอ้พวกเนี้ยมันคือเรื่องที่ออกมาเป็นกฎหมายประมาณช่วงเดือนมีนาแล้วคนก็ร้อนรนตกใจกันใหญ่นะใครงงๆใครสับสนอะไรเนี่ยไปฟังพอดแคสต์ย้อนหลังได้หลายๆตอนลองหาดูนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้ไว้บ่อยมากแล้วก็พูดถึงวิธีการรับมือไว้แล้วแหละแต่ว่าไอ้เรื่องที่มาเล่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นอย่างนึงแล้วกันนะฮะว่าที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้มันยังไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นกฎหมายเหมือนกับว่ามาบังคับหรือมาขอดูข้อมูลได้ชัดเจนแต่อันเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่ให้ทางธนาคารส่งข้อมูลชัดเจนแน่นอนว่าถ้าเราพูดในบริบทที่บอกว่าไม่ได้ทำผิดก็จะกลัวอะไร ก็ถูกแล้วครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างผมเนี่ยถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมก็ยื่นภาษีตามนั้นผมไม่ได้มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ไม่ถูกต้องหรือยื่นภาษีไม่ถูกหรือยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีแล้วมียอดเงินเข้าออกอาจจะรู้สึกกังวลเนาะซึ่งความกังวลเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่กระตุ้นเตือนให้รู้ว่าเฮ้ยปีนี้มันเป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องนึงที่กำลังจะมาด ดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เตรียมตัวนะครับผมแนะนำว่าควรจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับกรณีนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องนึงที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างที่เรารู้กันดีมันก็เป็นเรื่องของสังคมไร้เงินสด National E-payment ต่างๆพวกนี้มันเป็นจุดที่มาขมวดเกลียวรวมทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไปต่อละเนาะอย่างนั้นยังไงก็ตามเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องนึงที่เราควรใส่ใจงั้นถ้าการรับมือเรื่องนี้ง่ายสุดคือทำบัญชีรายจ่ายเดินในการบัญชีให้ถูกต้องแยกบัญชีที่เป็นส่วนตัวแยกบัญชีธุรกิจแยกอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยผมว่าช่วยตรงนี้ได้เยอะอย่าไปคิดถึงว่าจะเลี่ยงยังไงแต่ว่าผมคิดว่าคิดในเรื่องของการจัดการข้อมูลของเราก่อนเนี่ยสำคัญกว่านะครับถ้าเกิดใครยังงงใครยังจำไม่ได้หรือสับสนอะไรเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ผมทำไว้ในรายการภาษีง่ายพร่องก็เป็นอัปเดตล่าสุดละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ประมาณการแนวโน้มที่จะใช้กฎหมายด้วยจริงๆแล้วเหมือนกฎหมายเนี่ยบังคับเดือนมีนาก็จริงแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้มีแนวทางหรือการบังคับที่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีการยืดอายุไปไหมแล้วก็มาเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เริ่มแต่ต้นปีก็ได้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ติดตามไปแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องแรกที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทีนี้เบรกเรื่องตื่นเต้นมาเป็นเรื่องที่2กันบ้างเรื่องที่2เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่เซอร์ไพรส์แล้วกันมันเป็นเรื่องของนโยบายค่าลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเนาะเราก็จะจำกันได้ดีว่าไอ้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วแหละแต่ว่าปีนี้มันมีตัวกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแบบเรียกไงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยออกมาเป็นมโหฬารเลยอะหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1คือเที่ยวเมืองหลักเมืองรองออกมาให้ในช่วงเป็นพีเรียดสั้นๆคือเมษาถึงมิถุนาเนี่ย30เมษาถึง30มิถุนาบอกว่าใครไปเที่ยวช่วงนี้เอามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ย1เรื่องออกมาเนาะเมืองหลัก15,000เมืองรอง20,000รวมกัน2เมืองไม่เกิน 20,000 อะไรพวกเนี้ยรายละเอียดเนี่ยหาอ่านได้ในแฟนเพจทับบางหนอมนะครับเพิ่งอัปเดตไปมีแบบโค้งสุดท้าย30มิถุนาเนี่ยมีตัวไหนต้องลดหย่อนบ้างนอกจากเมืองหลักเมืองรองก็จะมีซื้ออุปกรณ์กีฬาซื้ออุปกรณ์ศึกษาการศึกษาต่างๆซื้อเครื่องแต่งกายกีฬาเครื่องแต่งกายการศึกษาพวกนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่กำลังจะหมดเขตในสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนั้นใครที่กำลังจะจัดอะไรพวกเนี้ยก็เช็คเงื่อนไขที่แฟนเพจผมก็ได้แล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยเราเข้าเงื่อนไขเราควรใช้หรือเปล่าอีกกลุ่มนึงก็เป็น O-top นะครับ O-top นี่ก็เป็นสินค้า O-top ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกรมผมจำไม่ได้กรมพัฒนาชุมชนหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ชื่อประมาณนี้แหละคือจดทะเบียนลงทะเบียนเป็น O-top ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีก15,000มีอะไรมีลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมาอีกปีนี้มีเรื่องของไอ้ตัวที่เป็นหนังสือทั้งปีซื้อได้15,000อีกวันก่อนนี่เพิ่งไปจัดซื้อหนังสือไป 2,000 กว่าบาทเป็นหนังสือลูกกับหนังสือตัวเองรวมกันเนี่ยก็พวกนี้มันก็จะมาเยอะมากสุดท้ายยังมีเรื่องของไอ้นี่อีกตัวนึงนึกออกละไอตัวบ้านนะครับลดหย่อนบ้านสูงสุดไม่เกิน5,000,000แล้วก็ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทครั้งเดียวจบพวกนี้ทั้งหมดเป็นอะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขของเรื่องการลดหย่อนภาษีหรือการจัดการภาษีนั่นแหละคือถ้าใครมีเงินนะอันนี้พูดกันตรงๆก่อนใครมีเงินใครวางแผนได้ใครจัดการได้เนี่ยผมว่าไม่ต้องห่วงเลยสบายๆอ่ะก็วางแผนซื้อไปเลยถ้ามีเงินซื้อก็ซื้อไปเก็บเงินไว้กำไว้สักประมาณเนี่ยถ้ารวมๆพวกนี้ก็มา65,000นะไม่รวมบ้านนะบ้านมันแพงใช่ไหมก็พอเอาไปใช้อะไรพวกนี้ได้นะครับเป็นตัวนึงที่มากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ใช้คำว่าดีๆแล้วกันเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบอยู่ในช่วงกำลังอะไรเดียใกล้ๆจะเลือกตั้งพอดีเอ้ยไม่ใช่เลือกตั้งไปแล้วสิก็เป็นช่วงแบบรัฐบาลใหม่กำลังมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงจังหวะดีที่นโยบายพวกนี้มันจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับผมอ้อฝากไว้อีกนิดสำหรับใครที่ติดตามเรื่องค่ารถหย่อนนะครับผมมีทำรายการค่ารถหย่อนอัปเดตไว้ล่าสุดก็เดือนพฤษภาเดี๋ยวกำลังจะออกตัวเดือนมิถุนายนเนี้ยอีกตัวหนึ่งให้จะได้แบบคอยเช็คคอยอัปเดตตัวเองตลอดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามที่แฟนเพจแท็กบักหนอมด้วยละกันนะครับผมสิ่งสำคัญก็เน้นอยู่แล้วเรื่องลดหย่อนภาษีเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าค่าลดหย่อนพวกนี้เป็นค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายสิ่งสำคัญก็คือบริหารจัดการเงินให้ดีได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้คุ้มแล้วก็ดูว่าของพวกนี้มันจำเป็นไหมเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่เราเสียยังไงก็มากกว่าภาษีที่เราประหยัดได้อยู่ดีอันนี้ผมคิดว่าพูดหลายครั้งจนเคลียร์แล้วถูกไหมฮะอ่ะตัวที่2จบไปยังไม่จบนะครับมี5ตัวใช่ไหมตัวที่3ยังมีอีกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเก็บภาษีดอกเบี้ยกองทุนตราสารหนี้ที่บอกว่าถ้าพวกกองทุนไหนก็ตามที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในเงินฝากลงทุนในอะไรที่ได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยที่เป็นเงินได้ถ้าพูดภาษากฎหมายเขาจะเรียกเงินได้40วงเล็บ4กอไก่ตรงเนี้ยมันจะถูกหักภาษีไป 15% เลยนั่นคือเริ่มเสียภาษีละสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อนักลงทุนง่ายๆที่สุดก็คือถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับแล้วเป็นนักลงทุนในกองทุนด้วยเนี่ยกองทุนที่คุณถือถ้ามีลงทุนในพวกเนี่ยที่ได้ดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้หุ้นกู้หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเงินที่มันกลับมาเป็นดอกเบี้ยคุณจะลดถูกลดผลตอบแทนไปประมาณ 15% นะรายได้ของกองทุนมันจะลดลงก็คือกองทุนเดิมสมมติว่าได้ดอกเบี้ยมาเต็มๆ100เนี่ยมันก็จะเหลือแค่85เพราะมันต้องเสียดอกเบี้ยไป 15% อันนี้เป็นวิธีการคิดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับบุคคลธรรมดาที่เขาไปลงทุนในหุ้นกู้พวกเนี้ยหรือตราสารหนี้พวกเนี้ยเขาต้องเสีย 15% ดังนั้นกองทุนรวมมันควรจะเท่ากันแล้วมันก็มีเรื่องยิบย่อยในเรื่องของแบบกองทุนที่เป็นต่างประเทศหรือแม้แต่แบบนักลงทุนต่างประเทศสิบุคคลต่างประเทศพวกนี้มันจะมีการปรับกฎหมายซึ่งเอาจริงผมถ้าพูดแบบไม่ให้มันยากมันยากมากเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเมากาวไปแบบประมาณ3วัน5วันเลยคือคุยกับพี่คนหนึ่งพี่ไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนด้วยคุยกับพี่คุยกับคนรู้จักที่อยู่ในกรมสรรพากรคุยกับคนที่ออกนโยบายกฎหมายคนคุยกับทางบลจ.ธนาคารคุยกันหลายคนมากแล้วก็รวบรวมประมวลผลมาจริงๆมีบทความเขียนอยู่นะครับเรื่องเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้แต่ว่าโดยรวมผมแนะนำแบบนี้ก็คือถ้าคุณเป็นนักลงทุนทั่วไปทำใจอย่างนึงก็คือผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้คุณจะลดลงไปเนาะถ้าผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้คุณลดลงแน่นอนถ้าคุณลงกองทุนตราสารหนี้ 100% เนาะเพราะว่าดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับเนี่ยมันจะหายไปประมาณ 15% ที่ต้องไปเสียภาษีแต่ว่าถ้าเกิดเขาบริหารจัดการเก่งบริหารจัดการดีผลตอบแทนก็อาจจะมากกว่านั้นเนาะมันก็เทียบกันไปเทรดออฟกันไปหักล้างกันไปหลักๆคือเลือกกองทุนที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้มันหลีกหนีกันไม่ได้อยู่ละทำได้ก็คือเราช่วยเหลือตัวเองได้แค่เราเลือกกองทุนที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือส่วนในเรื่องที่3แล้วก็วางแผนจัดการภาษีให้ดีละกันในเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอาจจะไปลงทุนกองทุนประเภทอื่นบ้าง LTF RMF อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบางตัวมันก็จะมีสิทธิ์ยกเว้นอยู่เดี๋ยวรอพวกกฎหมายลูกตามมาละกันเนาะตอนนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวถ้ามาออกก็จะเอาให้ฟังอีกทีอ่ะข้ามมาเรื่องที่4ครับเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักการของภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจริงๆเขาจะแบ่งที่ดินออกเป็น4ประเภทมีเกษตรกรรมมีที่อยู่อาศัยมีอื่นๆแล้วก็มีรกร้างว่างเปล่า4ประเภทเนี่ยเก็บภาษีต่างกันพูดง่ายคือมันเก็บจากราคาประเมินราคาประเมินคืออะไรก็คือราคาที่รัฐบาลส่วนกลางอะไรพวกนี้เขาประเมินขึ้นมาแล้วเขามาคูณอัตราภาษีอัตราภาษีของ4กลุ่มประเภทเนี่ยมันจะคิดไม่เท่ากันมันจะมีแพงถูกต่างกันก็คือถ้าเป็นรกร้างจะแพงหน่อยพาณิชย์ก็คืออื่นๆเนี่ยก็จะแพงตามลงรองลงมาเกษตรถูกสุดที่อยู่อาศัยก็ถูกแล้วมียกเว้นเยอะอะไรแบบนี้นะครับคือสำหรับถามผมว่ากระทบอะไรไหมนะถ้าถามมุมมองผมรู้สึกว่าในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะกระทบในกรณีที่คุณมีบ้านพร้อมที่ดินราคาเกิน50ล้านคุณเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินที่มีมูลค่าเกิน50ล้านหรือคุณเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านแต่คุณไม่เป็นเจ้าของที่ดินนะคือที่ดินคนอื่นแต่เป็นบ้านชื่อคุณเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านถ้าคุณมีอย่างละหลังหรือคุณมีบ้านหลังเดียวเนี่ยแล้วไม่เกิน50ล้านคุณจบเลยไม่สบายๆบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยหรือคุณมีคอนโดก็เหมือนกันคอนโดมันก็พร้อมที่ดินถูกไหมหรือคุณมีบ้านในที่ดินคนอื่นเนี่ยถ้าไม่เกิน10ล้านก็จบซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะไม่รับผลกระทบเรื่องนี้หรอกมันจะรับผลกระทบกรณีที่1คือคุณมีบ้านหลายหลังบ้านหลายหลังเนี่ยหลักการจัดการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือเอาชื่อตัวเองไปใส่ในทะเบียนบ้านหลังที่แพงที่สุดเพราะหลังนั้นถ้าไม่เกิน50ล้านจะรับยกเว้นภาษีส่วนหลังอื่นที่ถูกลงมาเนี่ยมันจะไม่รับยกเว้นก็ต้องมาคูณหรือคิดภาษีอะไรเงี้ยกันไปแต่มันไม่ได้แพงมากนะครับจริงๆค่อนข้างต่ำเลยผมจะบอกว่ามันอัตราค่อนข้างต่ำเลยคือถ้าเป็นพาณิชย์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะอัตราที่รวมแล้วกองในพาณิชย์อื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ล้านละ 3,000 แต่ถ้าเป็นกรณีของที่อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกว่าล้านละ 0.0305 อะไรเงี้ยคือต่ำมากคือคุณเสียได้อะแล้วก็มันอีกเรื่องคือไอ้ที่เสียได้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเล่าคือเขาประเมินให้คุณนะคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยที่ดินเขาจะไปนั่งประเมินมานั่งทำแบบใบประเมินมาส่งมาให้คุณเลยเขาจะรู้ว่าต้นปีใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้ปั๊บแล้วเขาก็จะส่งมาให้ใครเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเขาจะส่งมาให้คุณก็มีหน้าที่เอาอันนี้ไปจ่ายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดน่าจะเป็นประมาณภายในเมษาถ้าผมจำไม่ผิดเป็นตัวที่ภาษีที่ผมสอนทีไรผมไม่ต้องจำอะไรมากครับรอเขาประเมินก่อนรอเขาบังคับใช้ก่อนไม่ใช่สิรอปีหน้าก่อนเดี๋ยวคุณเห็นทิศทางเองแล้วคุณรู้ว่าจัดการยังไงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีที่ดินเยอะมีแบบสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรพวกนี้เยอะคุณต้องวางแผนละอันนี้จำเป็นสำหรับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาอันนี้คุณลืมๆไปก็ได้แล้วคุณก็ไปจ่ายตามที่เขาประเมินมาตรงนี้บอกอะไรเราบอกเราอย่างนึงนะครับในอาจจะเป็นนอกเรื่องนะแต่สำหรับมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราใช้คำว่าอะไรดีเลือกสิ่งที่ต้องรับรู้ในชีวิตอ่ะคือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่ได้สอนภาษีอย่างผมอ่ะ ตรงนี้มันเป็นหลักการที่เราคุณจะเลือกความน่ารำคาญชีวิตตัวเองให้น้อยลงนะคือเฮ้ยภาษีบางเรื่องไม่เกี่ยวกับชีวิตฉันไม่ต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้นะครับหรือบางเรื่องฉันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่มีผลกระทบกับฉันเยอะฉันจ่ายไปแล้วจบก็ตัดออกไปก็ได้แค่ไปเสียให้ครบก็โอเคแต่ถ้ามันกระทบชีวิตคุณเมื่อไหร่หรือมีผลกับชีวิตคุณเมื่อไหร่คุณต้องใส่ใจมันมากๆแล้วคุณต้องยอมเหนื่อยยอมรักษาผลประโยชน์ของคุณเองคนชอบบอกว่าเอ้ยมีแล้วน้อยมีน้อยไม่ต้องไปสนใจเรื่องภาษีหรอกผมจะบอกว่าสนใจแน่นอนเพราะรายได้ไม่มีวันที่จะน้อยเสมออย่างน้อยภาษีเงินได้คุณต้องเข้าใจแต่ไอ้พวกภาษีอื่นที่ไม่ใช่เงินได้ครับบางทีแบบแวดเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องวางแผนก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ผู้ประกอบการคุณเป็นผู้บริโภคไงคุณก็ต้องเสีย 7% อยู่แล้วคุณจะไปวางแผนหลีกเลี่ยงแวดหรืออะไรพวกนี้มันดูแบบตลกมากหรือบางเรื่องอาจจะไม่ต้องมีความรู้ก็ได้เนาะอันนี้ฝากง่ายคิดไว้นะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าในกรณีที่คุณเรียนภาษีไม่รู้เรื่องหรือคุณรู้สึกว่ามันซับซ้อนผมแนะนำว่าสิ่งที่คุณควรทำคือเลือกเรื่องที่คุณสนใจเท่านั้นนะครับผ่านสี่เรื่องมาแล้วเรื่องสุดท้ายครับจริงๆเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่กลัวกันมานานแล้วก็กลัวตลอดจริงผมเคยเซิร์ชสัมภาระเอาจริงคำประมาณนี้มั้งแล้วก็ทุกปีสัมภาระจะเอาจริงทุกปีคือเหมือนกับมันเป็นข่าวเนี้ยตลอดคือแต่ปีล่าสุดเนี่ยความเอาจริงมันน่ากลัวตรงนี้คือสัมภาระบอกว่าจะใช้ระบบดิจิตอลตรวจสอบคนหลีกเลี่ยงภาษีเอาจริงแน่รอบนี้จะใช้ดิจิตอลใช้ AI จะใช้อะไรพวกนี้ซึ่งถามว่าที่มาที่ไปอ่ะมันก็มีที่มาที่ไปอยู่แล้วครับคือระบบการตรวจสอบมันเปลี่ยนเนาะถ้าได้ยินก็คือผมน่าจะอัปในพอดแคสต์หลายทีละเรื่องชื่อระบบที่ชื่อ RBA คือ Risk Based Audit รวมกับเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI ที่กรมสรรพากรพยายามใช้เอามาเป็นหลักการที่ทำให้มีข้อมูลมากขึ้นสิ่งนึงที่ผมอยากแชร์แล้วกันผมคิดว่าในมุมมองผมมันไม่ใช่เรื่องของการตรวจจับนะครับแต่มันเป็นการเรื่องของการเก็บข้อมูลครับผมคิดว่าในอนาคตสิ่งที่กรมสรรพากรทำหรือพยายามทำอยู่ในระยะสั้นตรงนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อเก็บภาษีแต่เป็นการตรวจสอบหรือออกกฎหมายต่างๆหรือมีช่องทางต่างๆในการเก็บข้อมูลเพื่อที่เราจะได้รู้ไม่ใช่คำว่าเราสิกรมสรรพากรจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพอมีอะไรบ้างยิ่งข้อมูลเยอะครับการตรวจสอบหรือการวางแผนระบบในการตรวจสอบมันจะดีขึ้นเรื่องนี้น่ากลัวกว่าเรื่องของระบบการตรวจสอบอีกนะเพราะยิ่งข้อมูลเยอะเราชนะเราอะสัมภาระสินั่นแหละชนะเขาจะชนะเราอะคือเขาจะรู้พวกนี้หมดดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีจริงๆคือเราต้องมีข้อมูลของตัวเองอย่างแน่นหนาครับนี่คือสิ่งที่ผมย้ำเตือนเสมอว่ารู้อะไรไม่สู้รู้ข้อมูลตัวเองก่อนทีนี้พอข้อมูลมันมีเยอะเนี่ยกรมสรรพากรใช้ระบบอะไรเขาจะมีระบบที่คัดเลือกรายคือเอาข้อมูลที่มันเป็นความเสี่ยงพวกนี้มาดึงออกมาว่ากลุ่มที่มันน่าเสี่ยงเยอะเนี่ยมันเข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขเยอะเนี่ยมันคือกลุ่มไหนเขาก็จะดึงข้อมูลออกมาเลือกรายพวกนี้มันจะทำให้เจอรายผู้เสียภาษีหรือคนเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นเพราะข้อมูลมันขัดแย้งกันถูกไหมฮะระบบมันก็จะไปดึงตรวจสอบมาได้ดังนั้นข้อมูลเยอะระบบดึงได้แม่นก็จะยิ่งตรวจสอบคนที่หลุดพ้นหรือคนที่โกงภาษีได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงคือเขาจัดกลุ่มผู้ประกอบการคือจะมีแบ่งเกรดละคนดีคนไม่ดีสรรพากรจะเน้นคำนี้จริงๆมันอาจจะใช้คำว่าคนที่เสียภาษีถูกต้องกับคนที่หลีกเลี่ยงภาษีก็ได้สองอันเนี้ยที่เขาจัดกลุ่มเพื่อเขาจะได้เลือกเซอร์วิสหรือเลือกบริการได้ดีคนดีควรจะได้รับคืนภาษีเร็วคนดีควรได้รับการจัดการดีคนดีควรได้รับช่องทางไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยถ้าจะขอสินเชื่อหรือช่องทางอื่นกับทางภาครัฐเนี่ยผมคิดว่านโยบายในอนาคตน่าจะเป็นประมาณนั้นนะส่วนคนที่หลีกเลี่ยงเนี่ยผมคิดว่านโยบายในการตรวจสอบน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอย่างที่สังเกตมาล่าสุดมันจะมีเรื่องบัญชีเดียวเข้าสู่ระบบเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับโค้งสุดท้ายที่สรรพากรจะให้คนที่เสียภาษีไม่ถูกต้องมายื่นชี้แจงตัวเองแล้วเสียภาษีถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบภาพรวมพวกนี้ครับโดยรวมๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดรวม5ข้อเลยละกันนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าพอดแคสต์ตอนนี้น่าจะยาวเป็นพิเศษยาวกว่าปกติแล้วกันไม่อาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นอาจจะประมาณสัก20นาทีแต่ว่าปกติมันจะประมาณ10ถึง15ใช่ไหมครับสุดท้ายผมรวมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะยิ่งช้ากันไปใหญ่ผมกำลังบอกว่าแนวทางต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเรากำลังจะเห็นอย่างนึงนะครับในครึ่งปีที่ผ่านมาว่ากฎหมายใหม่ออกมาทุกอย่างเนี่ยมันผลักดันให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นคนที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบมักจะต้องถูกให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นทีนี้การเข้าสู่ระบบมันมีผลยังไงผมเรียนว่าการเข้าสู่ระบบมันมีผลต่อเรื่องของข้อมูลมันมีผลต่อเรื่องของการตรวจสอบในอนาคตและมันก็มีผลต่อการได้รับอะไรต่างๆจากภาครัฐอนาคตอันนี้ผมมองระยะยาวการไม่เข้าสู่ระบบนั่นคือโทษหรือข้อผิดพลาดมันจะเยอะขึ้นด้วยกฎหมายที่รุนแรงขึ้นดังนั้นทำใจได้เลยครับว่า ครึ่งปีหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีกฎหมายอะไรใหม่ๆออกตามมาอีกแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆที่ออกมาคล้ายๆให้คนเข้าสู่ระบบมากขึ้นผมคิดว่าธงเอาจริงๆไม่ได้แค่ครึ่งปีหลังหรอกผมว่าธงในอนาคตอ่ะถึงปี65เลยผมเดาเลยกฎหมายออกอีกเพียบแล้วให้คนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นการมีข้อมูลเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราทำได้คืออะไรเราทำได้คือเรียนรู้ทำความเข้าใจปรับตัวแล้วก็ศึกษาให้มากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราจะวางแผนและจัดการเขาได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้สำหรับเรื่องของภาษีใหม่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างที่คนเขาว่ากันก็ได้เนาะเราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเราก็ต้องทำมาหากินของเราต่อไปแต่ในเรื่องของภาษีนอกจากเราทำมาหากินแล้วเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยไม่งั้นเราก็ต้องเสียภาษีกันต่อไปและเสียภาษีมากขึ้นเรื่อยๆฝากเอาไว้ครับสำหรับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ตอนนี้แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ